Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U programa Radio
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, danas u središtu pažnje sledeće teme. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa zamenikom ministra inostranih poslova Ruske federacije Aleksandrom Gruškom, s kojim se saglasio da je svaka poseta ruskih zvaničnika potvrda visokog stepena međusobnog razumevanja i svedočanstvo dobre srpsko-ruske saradnje. Sa gostom iz Rusije razgovarali su i predsednik Skupštine Ivica Dačić i šef diplomatije Nikola Selaković. U Beču je održan samit Austrija-Zapadni Balkan na kojem su učestvovali zvaničnici zemalja regiona, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Premijerka je izjavila da su se predstavnici zemalja Zapadnog Balkana u Beču složili da se svi osjećaju jednako frustrirano kada je reč o evropskim integracijama i odnosa Evropske unije prema zemljama regiona, dodajući da nisu uspeli da se dogovore i oko drugih pitanja poput deklaracije i regionalnih sporazuma. Beograd će u narednim danima analizirati sve odluke Crnogorske skupštine u rezoluciji o genocidu u Srebrenici, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje srpskom narodu koji živi u Crnoj Gori da će Srbija uvek biti uz njih i da drže glavu gore. Predsednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović ukazuje na sednici odbora za Kosovo i Metohiju da je Beograd istražio sve zahteve koje mu je Priština uputila za nestala lica, dok Priština nije postupila ni po jednom zahtevu za koju je dostavljena čak i dokumentacija. Tema emisije je koliko dualno obrazovanje povećava šanse za konkurentnost privrede. Kakvo je interesovanje mladih za učenje kroz rad, koje su prednosti nastave koja se odvija i u kompanijama? Zašto je dualni model učenja važan za konkurentnost privrede? Gošće emisije od pola šest je Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što ste čuli u našim vestima i uvodu u emisiju, u poseti Srbije zamenik ministra inostranih poslova Rusije Aleksandar Gruško. U razgovoru s predsednikom Aleksandrom Vučićem konstatovano je da je svaka poseta ruskih zvaničnika potvrda visokog stepena međusobnog razumevanja i dobre srpsko-ruske saradnje. Vučić je rekao kako se nada da bi mogla biti dogovorena i poseta predsednika Vladimira Putina. Gruško je poručio kako je uveren u dalje unapređenje bliske saradnje dveju zemalja. Bilo je reči i o situaciji u regionu i dijalogu Beograda i Prištine. Predsednik Srbije istakao je da je delegacija Beograda u Briselu čvrsto zastupala državne i nacionalne interese i borila se za politički kompromis. Ponovo je zahvalio Rusiji na međunarodnoj podršci, kao i na isporukama vakcine Sputnika, posebno za zajedničku proizvodnju tih vakcina u institutu Torlak. Sa gostom iz Rusije razgovarali su i predsednik Skupštine Ivica Dačić i šef diplomatije Nikola Selaković. Posle razgovora u Ministarstvu spoljnih poslova, novinarima su se obratili Selaković i Gruško, javlja Sanja Brkić.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković sa zamenikom šefa ruske diplomatije Aleksandrom Gruškom razgovarao je o daljem unapređenju već bliske saradnje dveju zemalja. Srbiju i Rusiju veže istorijsko prijateljstvo, podsjeća ministar i navodi da će se Beograd i Moskva i u buduće međusobno podržavati na međunarodnoj sceni.
Iskoristio sam ovu priliku da se zahvalim na nesebičnoj pomoći i podršci Srbiji po pitanju očuvanja njene teritorijalne celovitosti i suvereniteta, dakle kada govorimo o Kosovu i Metohiji, ali i podršci koja nam se pruža konstantno u svim međunarodnim organizacijama i forumima u kojima Priština se trudi da postane član, a naša saradnja i naše savezništvo sa Ruskom federacijom je od ključnog značaja za očuvanje naše pozicije i u tim međunarodnim organizacijama i međunarodnim forumima.
Zamenik šefa ruske diplomatije Aleksandar Gruško prenosi poruku Kremlja. Rešavanje pitanja Kosova i Metohije mora biti u skladu sa rezolucijom 1244. Ističe da nije samo plodna saradnja Srbije i Rusije na političkom planu, već i u oblasti energetike.
Ključan smer naših veza je i dalje energetika. U okviru potpisane sa Gazpromom mape pute od 1. januara ove godine je počet komercijalna korišćenje gas sistema za transport gasa koji će uskoro omogućiti da i dalje snabdevamo gasom preko turskog toka ne samo Srbiju nego i susedne zemlje. U septembru planira se da uvede toplana u Pančevu u rad. U septembru naši stručnjaci završavaju radove na hidroelektrani Đerdap 1.
Zvaničnici navode da je obim trgovinske razmene nešto niži u odnosu na prethodnu godinu, ali da ipak određeni sektori beleže tendenciju rasta. U Beogradu se razgovaralo i o mogući poseti ruskog predsjednika Vladimira Putina do kraja godine, koja bi, kako ističu Selaković i Gruško, dala poseban zamajac u odnosima dveju zemalja.
U Beču je održan samit Austrija-Zapadni Balkan na kojem su učestvovali zvaničnici zemalja regiona, među kojima i premijerka Ana Brnabić. Evropski zvaničnici poručili su da bi Zapadni Balkan trebalo vratiti visoko u agendu Evropske unije, dok predstavnici zemalja Zapadnog Balkana kažu da gube entuzijazam jer proces proširenja unije stoji, pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Na samitu u Beču bilo je reči o evropskoj perspektivi regiona, borbi protiv COVID-19 i ekonomskoj podršci posle krize. Iako je oči samita austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio da je glavni cilj vraćanje Zapadnog Balkana na agendu Evropske unije, na samitu se nije desilo bog zna šta. Zajednička deklaracija nije usvojena zbog protivljenja Prištine, a premijerka Ana Brnabić kaže da je dogovoreno da to bude deklaracija Sebastiana Kurza i zaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka.
Srbija je pristala na mnoge stvari. Na neke stvari sam pristala tek nakon što je lično kancelar Kurz zamolio da prihvatimo i mislila sam da je to, ali onda je gospodin Kurti na kraju skinuo tu deklaraciju sa stola u smislu da je svi mi podržimo. Šta da se radi? To je nova realnost i neće biti lako, ali mislim da sada sve više partnera u Evropskoj uniji shvata koliko je sve to teško.
Premijerka je rekla da zemlje Zapadnog Balkana nisu zadovoljne procesom proširenja Unije, a ista ocena čula se i od ministara zaduženih za evrointegracije. Ministarka Jadranka Joksimović kaže da nijedna od zemalja regiona nije dobila potvrdu da će nastaviti evropske integracije.
Ono što mogu da vam kažem to je da je provejavao jedan duh među svim zapadno-balkanskim partnerima neke vrste manjka entuzijazma i očekivanja da ili će se nešto do kraja ove godine desiti sa procesom proširenja ili će zaista sam proces proširenja izgubiti kredibilitet, iako je nova metodologija zapravo trebala da označi povratak kredibiliteta i jačanje kredibiliteta samog procesa.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz i zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak istakli su da dijalog nema alternativu. Lajčak je rekao da zemlje Zapadnog Balkana u poslednje dve godine nisu mogle da ostvare nikakav napredak u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.
Važno je da se stupi u dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, kao i u dijalog Zapadno-Balkanske šestorke sa Evropskom unijom, ali i unutar Unije. Tokom ove godine biće potrebno mnogo konferencija i sastanaka i nadam se da će pristupni proces ponovo biti pokrenut.
Kancelar Kurz je poručio da je Zapadni Balkan važan i da je Austrija s njim povezana u privrednom, ali i u kulturološkom smislu.
Imamo mnogo ljudi u Austriji poreklom sa Balkana, a na području država Zapadnog Balkana predstavljamo jednog od najvažnijih investitora. Te države su za nas važni privredni partneri i zato se dugo zalažemo za integraciju zemalja Zapadnog Balkana i podržavamo potrebne reforme u njima.
Na samitu u Beču, pored Srbije, učestvovali su i zvaničnici Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije.
Časova 16 minuta slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sve lokacije potencijalnih masovnih grobnica kosovskih Albanaca u centralnoj Srbiji su istražene, dok obrnuto nije slučaj, rekao je predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. Podnoseći detaljan izveštaj o radu komisije Skupštinskom odboru za Kosovo i Metohiju, Odalović je naglasio da su stvoreni svi uslovi da se počne sa iskopavanjem poznatih masovnih grobnica ubijenih Srba i nealbanaca na Kosovu, ali da Priština s tim odugovlači. Dok se ne identifikuju žrtve, nema kraja međusobnim razmiricama, poručuju članovi odbora za Kosovo i Metohiju. Detaljnije o ovoj temi Jovana Obrenić.
U izmeštenim grobnicama u centralnoj Srbiji do sada je nađeno 907 tela Albanaca. Radi se na iskopavanju potencijalno još jedne u mestu Križevak kod Raške, kaže predsjednik vladine komisije za nestala lica Veljko Odalović. On podsjeća da su pripadnici KFOR-a po dolasku na Kosovo pronalazili žrtve, evidentirali mesta gde su nađene i sve to dokumentovali. Međutim, kako ističe, to je onda završavalo negde u fiokama. Srbija je ispunila sve zahteve Prištine, tako će raditi i dalje, poručuje Odalović, i poziva prištinsku stranu da sa istim ne odugovlači.
Moj apel je bio i ostaje da Prištini da nastavimo da radimo, da poštujemo preuzete obaveze, da se ponašamo prema nestalim licima sa puno odgovornosti, da poštujemo žrtve bez različitosti. Znam da su sada i oni s kojima smo radili u problemu, jer postoje i za njih sad limiti, ograničenja koja su postavljene ovom izjavom. Nadam se da će oni koji su sa nama zajedno u ovom procesu, a mislim na međunarodne zvaničnike, imati dovoljno snage i ovu stvar izopštiti iz onoga dela u koju je gospodin Kurti hteo da je uvuče. Ne želimo da ovaj proces stane, ne želimo da porodice zbog ovoga trpe, želimo da nastavimo da funkcionišemo. Prevelika politizacija ili bilo kakva politizacija ne vodi ničemu, ona samo komplikuje i onako teško stanje, ne samo u ovoj oblasti, nego i u drugim oblastima.
Utvrđivanje sudbine nestalih Srba nije u interesu Prištine, ističe predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Po ponašanju privremenih institucija, i to se vidjelo na posljednjem sastanku u Briselu, za njih rešavanje pitanja nestalih osoba znači samo rešavanje pitanja nestalih Albanaca. Rešavanje pitanja nestalih Srba ih ne zanima i žele da sakriju to. Zato što bi se utvrđivanje sudbine nestalih Srba, Roma i drugih nealbanaca, ali samih Albanaca, utvrdila je razmere zločina terorističke organizacije Oslobodilačka vojska Kosova. Višegodišnje iskustvo sa radnom grupom koja se bavila prikupljanjem dokaza o zločinima OVK, utvrdili smo da je međunarodno prisustvo na Kosovu i Metohiji godinama zataškavalo zločine nad Srbima. Raspolažemo obimnom dokumentacijom. Ako pripadnici KFOR-a ili UMNIK-a pronađu masovnu grobnicu, ako se izvrši kompletan uviđaj i formira dokumentacija, onda se ništa ne preduzme po toj dokumentaciji, ja to drugačije ne mogu da nazovem nego sramnim zataškavanjem.
Nema kraja ekstremizmu dok se ne identifikuju žrtve i ne osude krivci, poručuje član odbora Ljubomir Marić.
Ovo je glavno pitanje. Pronaći nestale, identifikovati žrtve, dati mir porodicama sa obe strane i srpske i albanske. To je put pomirenja. Bez toga nema napretka. Zato je ovaj proces bitan, zato je važna poruka odavde, da vidite koliko se radi, koliko još posla ima i da Priština mora, ako želi napred, ako želi pomirenje, da otvori arhive, da se uključi u ovaj proces iskreno, da se obiđe svaka lokacija na Kosovu i Metohiji za koju postoji sumnja.
Sednici Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju prisustvovali su članovi porodica nestalih i ubijenih na Kosmetu, u čije ime se obratio Simo Spasić.
Mi od 1998. godine tražimo pravdu za srpske, romske, goranske, muslimanske i albanske žrtve. U crno su zaveli nas porodice kidnapanih i ubijenih.
Sednici odbora prisustvovali su predstavnici ambasada više zemalja Evropske unije. Veljko Dalović posredno im se obratio, tražeći da se napravi pritisak na prištinsku stranu kako bi pokazala volju za međusobnu saradnju.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Sinoćnja odluka Skupštine Crne Gore i danas izaziva reakcije i u toj državi i u regionu. Podsećamo, poslanici su usvojili rezoluciju o zabrani negiranja genocida u Srebrenici. Najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici i potvrđuje se da je stradalo više od 8.000 civila bošnjačke nacionalnosti. Dokumentom se 11. jul proglašava danom sećanja na žrtve Srebrenice. Predsednik Aleksandar Vučić reagovao je na tu odluku Crnogorske skupštine. Rekao je da će Srbija u narednim danima analizirati sve odluke Crnogorskog parlamenta i neće donositi ishitrena rešenja.
Ni na koji način nećemo vređati one koji su te odluke, a svakako protiv interesa Republike Srbije, donosili. Naše je da narodu u Crnoj Gori kažemo da smo uvek bili sa njima i da ćemo uvek biti sa njima, da mi bliže nemamo, da nikada niko neće moći da nas razdvoji, ali da ćemo prema onima koji su donosili političke odluke samo da bi napakostili Srbiji ili da bi učinili nešto protiv Srbije, umeti da se odnosimo baš onako kako to zaslužuju. Građani Srbije, narode, glavu gore, imaćemo još rezolucije i deklaracija po regionu. Sve će biti prepisane britanske rezolucije i Saveta bezbednosti i neke druge rezolucije. I svi će da govore kako to nije upereno protiv srpskog naroda, a svima vam je jasno zbog čega i protiv koga su donete. Ali mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sa svima, da radimo zajedno sa svima, da pokazujemo narodima u okruženju da sa njima želimo najbližu saradnju, a Srbiju u njenom usponu i njenom rastu niko neće moći da zaustavi.
U Skupštini Crne Gore, pored usvojene rezolucije na predlog Bošnjačke stranke, poslanici su na predlog premijera Zdravka Krivokapića smenili ministra pravde Vladimira Leposavića, koji je prethodno u izjavama negirao genocid u Srebrenici. Opoziciona demokratska partija socijalista Mila Đukanovića prekinula je bojkot parlamenta i podržala odluke, a zbog usvajanja rezolucije poslanici Demokratskog fronta su napustili parlament, pripremila Tijana Cibinović.
Za rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici glasalo je 55 poslanika, od kojih je 19 bilo protiv, a 7 uzdržano. Za rezoluciju su glasali poslanici premijera Zdravka Krivokapića, Đukanovićevog DPS-a, parlamentarci iz stranke Dritana Abazovića i stranka Alekse Bečića. Zbog usvajanja rezolucije, poslanici Demokratskog fronta su napustili parlament. Jedan od lidera te koalicije, Andrija Mandić, kaže da skupštinska većina u Crnoj Gori više ne postoji i da je neophodno resetovati odnose na stanje od 31. avgusta, kada je građanima saopšteno da je DPS Mila Đukanovića poražen.
Danas evo vidimo da dijelovi te parlamentarne većine predvođeni Zdravkom Krivokapićem, Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem upravo prave dogovore sa Milom Đukanovićem na onim temama koje duboko dijele čitav region, a posebno duboko dijele Crnu Goru. Takvo svrstavanje i glasanje rezolucije koju nije izglasao ni parlament Bosne i Hercegovine doživljavamo kao predstavnici srpskog naroda kao jednu vrstu teške izdaje od strane Zdravka Krivokapića kao i onih drugih političkih predstavnika za koje je glasao srpski narod 30. augusta ovdje u Crnoj Gori, a taj srpski narod je dominantno doprinio smjeni vlasti Mila Đukanovića i nije računao da se može desiti da nakon nekoliko mjeseca oni za koje su oni glasali prave ovakve teške pogodbe i neprincipijelne dogovore na štetu srpskog naroda Srbije i Republike Srpske.
Prema Mandićevim rečima, Zdravko Krivokapić već duže vreme nema podršku Demokratskog fronta. Ističe da se oni zalažu za formiranje nove vlade i za to da Krivokapić više ne bude premijer, već da se biraju ljudi koji stoje iza smene DPS-a i koji štite interes srpskog naroda.
Mi više nemamo samo krizu vlade, mi imamo danas i krizu parlamenta. Mi smo pozvali predstavnike parlamentarne većine, tu prvenstveno mislim na one političke stranke koje daju podršku vladi Zdravka Krivokapića, da resetujemo i počnemo nove dogovore, da potpišemo novi koalicioni sporazum, da se dogovorimo oko izbora nove vlade, da definišemo ciljeve i da nam se više nikada ne desi ovo što se desilo juče.
Na pitanje može li se desiti da Krivokapić i Đukanović formiraju koaliciju, Mandić odgovara.
Ako će da formiraju novu koaliciju, neka je formiraju. To bi tek bio dokaz za ono što se već duže vremena govori u Crnoj Gori, a što je posebno postalo sve očiglednije nakon odustajanja Krivokapića da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. A kao što znate, upravo je on bio predlog koji je meni ispostavljen od strane ljudi iz Srpske pravoslavne crkve kao garant da će završiti sve one važne poslove koji su bili od posebne važnosti za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović kaže da crkva nema veze sa vođenjem vlade Zdravka Krivokapića. Dodaje da crkvi nije mesto u političkom životu Crne Gore. Premijer Zdravko Krivokapić optužio je Demokratski front da zajedno sa DPS-om i njenim bivšim koalicionim partnerima najdirektnije dogovara obaranje vlade i Skupštine Crne Gore. Sve to, kako je napisao na Twitteru, rade sa ciljem raspisivanja novih parlamentarnih izbora.
Tema emisije U središtu pažnje, dualno obrazovanje, šansa za konkurentniju privredu i veću zaposlenost mladih. Koliko je interesovanje mladih za učenje kroz rad? Koje su prednosti nastave koja se odvija u kompanijama? Zašto je dualni model učenja važan kako za učenike, tako i za privredu? Gošća emisije je Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije. Razgovor u studiju počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U mojim je rukama jedan moćni terabajt. I ako neko zna šta se može s njim, onda sam to ja. Krećemo od jedan.
Jedan moćni terabajt. 1024 gigabajta po najvećoj brzini uz neograničene minute i poruke. Troši kako želiš dve godine sa 1499 dinara mesečno. Kreni sa A1 moćnom tarifom. Od tebe počinje A1.
RTS izdavaštvo od istog autora. Dejan Tomić. Poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd,
Prvi program. U središtu pažnje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda i kao što ste čuli, naša tema danas dualno obrazovanje, veća šansa za konkurentnost privrede i za zapošljavanje mladih. Budućim srednjoškolcima na raspolaganju su 52 obrazovna profila po dualnom modelu, među kojima je 5 novih. Privreda je ponudila više od 3200 novih mesta za učenje kroz rad. Novi profili su stolar, tehničar za oblikovanje nameštaja interijera, obućar, tehničar štampe i trgovinski tehničar. Koliko je interesovanje mladih za učenje kroz rad, koje su prednosti nastave koja se odvija i u kompanijama? Zašto je dualni model učenja važan za konkurentnost privrede? Gošća u našem studiju je gospođa Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije. Dobar dan i puno vam hvala na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Kako, gospođo Kovačević, izgleda dualni obrazovni profil za učenike koji se opredele za takav model srednjoškolskog obrazovanja i učenja?
Hvala vam na tome što ste upravo to pitanje postavili, jer evo ovih dana đaci koji završavaju osnovne škole verovatno su već odlučili mnogi od njih koji će profil upisati, kako nastaviti svoju karijeru, ali ima možda onih i neodlučnih i možda je danas prilika, još ako nas slušaju, da im kažemo da kao opciju za nastavak karijere imaju i ove dualne obrazovne profile. Ono što oni dobijaju kroz dualni obrazovni profil jeste boravak u realnom radnom okruženju, ali ne u vidu one praktične nastave kako u klasičnim obrazovnim profilima to funkcioniše, već oni borave jedan, dva ili tri dana nedeljno u kompaniji koja je prošla proces provere ispunjenosti uslova za učenje kroz rad, koja ima licencirane instruktore koji su prošli adekvatnu obuku u Privrednoj komori Srbije. Uče po planu učenja kroz rad. Oni će znači savladati sve ono što je tim planom i programom za njihov obrazovni profil predviđeno, ali će također oni u toj kompaniji biti u prilici da nešto malo i rade, da dobiju neki zadatak. Znači, da se ne pomisli da se tu sad zloupotrebljava njihov rad. Oni rade onoliko koliko je njima potrebno da oni prosto osete tu svoju buduću profesiju, da tako kažem. To bi neki zadačić da provežbaju onu teoriju koju su učili u učionici, a sad ovde uz instruktora oni osjećaju prosto tu radnu atmosferu, gledaju i slušaju i ostale zaposlene, razvijaju svoje socijalne veštine, komunikacione, timski rad, rad pod stresom. Prosto negde shvataju šta znači biti zaposlen, što će njima omogućiti da se lakše uključe u proces rada kada završe svoje školovanje. A još ono što je dobro, za vreme ovog učenja kroz rad, oni mogu da računaju na odgovarajuću naknadu predviđenu zakonom.
Dakle, to su prednosti ovog vida nastave. Mladi ljudi mogu i da odluče definitivno čime žele da se bave, s obzirom da je nastava delom i praktična. Kako se odvija nastava u kompanijama? Objasnili ste delimično, ali kako to izgleda?
Sve kompanije koje uđu u proces dualnog obrazovanja, one ulaze dobrovoljno, izraze interes za određenim obrazovnim profilima, obaveste Privrednu komoru Srbije o tome, prođu taj proces provere ispunjenosti uslova, to znači mi proverimo da li imaju prosto ta radna mesta, opremu, mašine, da se može realizovati obrazovanje za taj konkretan profil, da li među tim instruktorima ima onih koji imaju potencijalnim instruktorima iskustva u struci koji će raditi sa učenicima. Potom se sa koordinatorom iz srednje škole koju je đak upisao radi plan učenja kroz rad. Znači, tačno se predviđa šta će kog dana, tokom kojeg učenik boravi u kompaniji, učenik da uči. Dešava se da on u kompaniju kada uđe, on neće biti na jednom radnom mestu. Recimo, on će proći možda nekoliko tih radnih mesta. Sva su ona proverena u pogledu bezbednosti i zaštite zdravlja. Kad recimo, evo, meni na pamet pada možda ilustracije radi da slušaocima objasnimo modni krojač, što je jedan od dualnih obrazovnih profila. Učenici u kompanijama koji se školuju za ovaj profil, oni su u prilici da sa kolegama starijim kroje da znači stiču ta znanja, ta iskustva i oni ne samo da iskroje određene te modele, nego i sašiju i često na kraju pravi se neka određena i mala izložba, recimo, da se pokaže šta su sve oni naučili. Praktično, oni kroz taj svoj proces učenja i da kažem, znači ne uče samo teoretski, ne uče samo vizuelno, oni rukama prave, rade, proveravaju sve to što žele i čime žele sutra da se bave, proveravaju sebe, da li to zaista žele, da li im je to teško ili im nije teško, da li žele da nastave da se školuju, možda mogu više, možda će da promene profil koji su odabrali, testiraju sebe, testiraju kompaniju u kojoj su, a negde, eto kažem, ukoliko su učinili pravi izbor, oni će možda po završetku školovanja pokrenuti neku svoju kompaniju. Mada
tako
negde,
je svoj biznis.
Da, ipak cilj dualnog jeste da ostanu u toj kompaniji gde uče.
Da,
to je
da,
namera.
Da.
Ali nikad se ne zna, ipak je bitno da ovi mladi ljudi steknu te veštine, da razviju znači svoje kompetencije, da budu osposobljeni za rad što pre.
Da. Koliko je srednjih stručnih škola trenutno u Srbiji u sistemu dualnog obrazovanja i za koje obrazovne profile?
Trenutno je 74 srednje stručne škole su uključene u dualno obrazovanje u ovoj školskoj godini koja se evo uskoro završava. Za narednu školsku godinu oko 105 srednjih škola nudi ovih 52 obrazovna profila koje ste vi malo pre naveli, znači širom Srbije. Ono što je bitno jeste da nije sad u svakom mestu u Srbiji u ponudi nisu svi obrazovni profili, već zavisi praktično od kompanije, od privrede tog regiona i mogućnosti da se organizuje dualno obrazovanje. Svi su sektori privrede pokriveni, znači i građevinarstvo, i trgovina, turizam, ugostiteljstvo, elektroindustrija, mašinska, metalska, zatim dalje hemijska industrija, prehrambena industrija, tekstilna industrija. Znači nema te grane privrede koja nema neki od obrazovnih profila. Privreda je iskazala potrebe za tim profilima i u ovoj školskoj godini koja se završava imali smo ih 47. Za narednu, kažem, spremili smo mi malo više, ali ponudit ćemo 52, nudimo 52 kroz ovaj konkurs za upis u srednje škole.
Kad kažemo 52 obrazovna profila, da li možete da izdvojite, evo, spomenuli smo i neke nove koje se uvode, stolar, tehničar za oblikovanje nameštaja interijera, ali ima vrlo interesantnih. Pa
jeste,
šta biste izvojili?
Jeste, evo recimo, hajde, rekli smo građevinarstvo.
Gde je najveće interesovanje?
Najveće interesovanje tradicionalno već jeste za one prve razvijene, industrijski mehaničar, bravar, zavarivač, električar, ja mislim svi smo već naučili te profile, ali tu su još i tehničar mehatronike, na primjer, dosta tražen, tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašinama, trgovac je tražen, onda ovi ugostiteljski profili, kuvari, konobari, njih je jako teško naći na tržištu, zatim tu su traženi i serviseri termičkih i rashladnih uređaja, recimo mehaničari motornih vozila isto tako dosta su traženi profili.
Da, neka zanimanja, da li su zapravo neki profili nestali, a neki novi nastali s obzirom na vreme u kojem živimo i brze promene kojima smo izloženi?
Pa dešava se to. Dešava se zaista. Mi sad kroz ovaj sistem komunikacije sa privredom i želimo da utvrdimo koje profile zapravo ne treba više da školujemo. Mi konkretno ovde profile koje imamo u sistemu uveli smo na zahtev privrede, oni znači su u potrebi da i dalje postoje. Ili, na primjer, ove profile koje smo naveli kao nove, oni su i postojali, ali su inovirani nastavni planovi i programi. Promenile su se zahtjevi privrede, te neke lekcije, da kažem, nove treba da nauče učenici, kao recimo ovaj obućar, njega smo spomenuli kao novo obrazovni profil, rađen upravo u saradnji sa privredom, inoviran. Zatim, tu su, na primjer, i ovaj tehničar za oblikovanje nameštaja i interijera. Sjetit ćete se da smo promovisali dosta operatera za izradu nameštaja, jedan profil u toj industriji nameštaja. Međutim, pokazalo se da taj operator za izradu nameštaja, on daje neka tri izlaza. tri specijalizovana, da kažem, profila. On ipak je privreda kazala, nije to dovoljno. Nekada nisu prosto privrednici u mogućnosti da organizuju obrazovanje, da pokriju i omogući učeniku da sva ta tri izlaza ostvari. I tražili su ovog tehničara za oblikovanje interijera i nameštaja. Dosta smo zahteva privrede imali, te će taj profil biti ponuđen u Leskovcu, u Sremskoj Mitrovici, u Kruševcu, u širom Srbije, na primjer.
Da. Šta je to što još privreda najviše traži? Šta ste uočili upravo, da kažem, ako gledamo i po regionima, po gradovima, delovima Srbije? Da li je najveća potražnja u Beogradu ili ne?
Nije u Beogradu najveća tražnja, možda jednako jeste recimo u Jablaničkom i Pčinjskom okrugu. Tamo su Vlasotince, građevinski profil je dosta tražen i zanimljivo je recimo da tu negde u tom regionu, sećate se, nekad Crna Trava bila je decenijama ta neka istinska kolevka srpskog neimarstva. U tamošnjoj školi nema više profila iz oblasti građevinarstva, ne školuje Crna Trava buduće građevinske radnike, ali je to preuzela škola u Vlasotincu. I recimo tamo je velika tražnja za ovim profilima. Zatim dalje, Južnobački upravni okrug, to je Novi Sad, oni imaju isto tako veliku tražnju za dualnim profilima. Šumadijski okrug, tu su vam Kragujevac, Jagodina, Paraćin, Ćuprija. Takođe i Beograd, jeste, to mogu da kažem Beograd, ali znači nije, tu je među prvima, ali nije i onaj sa najvećim potrebama za dualnim obrazovnim profilima.
Privredna komora Srbije pokrenula je u aprilu, ako se ne varam, specijalizovani web portal na kojem zainteresovani poslodavci mogu da podnesu prijevu za uključivanje u sistem dualnog obrazovanja. Hoću da vas pitam, kako uopšte izgleda vaša komunikacija Privredne komore Srbije sa privrednicima kada je reč o obrazovnim profilima? Jesu oni svaki dan javljaju ili
jest,
kako to izgleda?
Gotovo da svaki dan. Ono što je nama, da kažem, velika prednost jeste ova naša mreža regionalnih komora, 16 regionalnih komora i komora grada Beograda širom Srbije, kroz koju mi imamo tu neposrednu direktnu komunikaciju sa privrednicima i saznajemo i opipavamo potrebe i mogućnosti da se organizuju dualno obrazovanje za odgovarajuće obrazovne profile. I komunikacija je svakodnevna u smislu ili telefonom. Zaista nas je ova pandemija koronavirusom dosta tu sputavala. Telefonski razgovor nije isto što kad vi odete i prosto objasnite nekome kolike su i koje su prednosti tog dualnog obrazovanja i kako uopšte nije teško uključiti se i pogotovo posle raditi sa učenicima. Znači, mi komuniciramo, kažem, odlaskom direktno kod privrednika ili oni dođu kod nas. To je u tim prvim fazama kada treba da ih potpuno informišemo o svim pravima i obavezama i koristima od dualnog obrazovanja, a kada oni onda podnose zahteve, predvideli smo i razvili smo uz pomoć podrške iz Austrije ovaj specijalizovani portal preko kojeg oni potpuno elektronski podnose sve zahteve i za akreditacijom i za obukom instruktora. I te obuke instruktora organizovali smo tako da budu online, da ne moraju zaposleni dolaziti fizički negde u učionice, već se online uključuju. Znači, prosto naterala nas je i korona da ubrzamo sve te aktivnosti, a imali smo ih u planu, znači.
Spomenuli ste neizostavno koronu koja je još uvek, nažalost, prisutna, mada je epidemijska situacija mnogo bolja. Kako se odvijalo dualno obrazovanje u vreme najveće epidemije i najteže situacije?
Izuzetno teško. Odnosno, u vreme onog vanrednog stanja, naravno, nije ga ni bilo.
Da.
Nisu učenici išli u škole. Kod nas u našoj zemlji dualni model obrazovanja podrazumeva da su učenici pre svega učenici škole. Za razliku od ovih drugih zemalja gde oni prvo potpišu ugovore sa kompanijama i primarno su orijentisani ka potrebama kompanija, a potom u školama dopunjuju potrebno znanje odgovarajućim predmetima. A kod nas ne, učenici upišu škole, pa se onda na bazi odgovarajuće selekcije i raspoređivanja učenika raspoređuju po kompanijama. Znači sve kompanije koje su prosto se trudile da realizuje svoje procese rada, one su isto tako nastojile i da primaju učenike, dale sve od sebe, ali sećate se i sami, kad god je bio neki rizik da se instruktor ili neki zaposleni da je bio izložen nekome ko je bolestan, on se povlačio u izolaciju, onda su se svi oni u kontaktu sa njim povlačili u izolaciju, tako da to je mnogo otežavalo realizaciju učenja kroz rad. Ministarstvo prosvete je reagovalo zaista odlično i pokušalo da nekim online časovima nadomesti taj boravak u realnom radnom okruženju, te su snimani časovi u kompanijama i u školskim radionicama, ali uz učešće zaposlenih iz kompanija, gde su onda oni pokazivali učenicima ono što bi da su mogli radili i videli u kompanijama, oni su sad gledali na televiziji. Ali zato imamo dalje sada u planu, u saradnji sa Ministarstvom prosvete naravno i u ovim nekim novim izmenama zakona o dualnom obrazovanju, da radimo na razvoju virtuelnih učionica, da u većoj meri digitalizujemo procese. Dosta je stvarno napredovao taj proces digitalizacije u ovim našim partnerskim zemljama, jer vi danas imate, kad pogledate ove naše mlade, oni igraju ove razne video igrice i da. Pomoću igrica, ali tako i preko igrica, oni učestvuju na reli trkama ili ne znam, odu u kosmosu, u vasionu, pa zašto ne bi mogli sad na neki sličan način, recimo možda
u radno okruženje.
Tako je, da uče da vare ili da tako možda je. Voze neko prevozno sredstvo ili da šiju, da kroje. Tako da to nam je sad izazov i zadatak na kojem ćemo raditi u narednom
Koliko
periodu.
Koliko su učenici, po vašim informacijama, zadovoljni boravkom u realnom radnom okruženju, odnosno kakvo interesovanje mladih za dualno obrazovanje, za učenje kroz rad?
Zadovoljavajuće. Mi smo zadovoljni zato što u svakom upisnom roku, tom prvom, obično su dva upisna roka, jedan u početkom jula, drugi kasnije krajem avgusta, mi već u prvom upisnom roku skoro preko 80% popunimo sva oglašena mesta što se tiče dualnih obrazovnih profila. To onda govori o tome da postoji interesovanje učenika. Što se tiče sad onih koji su već iskusili, koji su učili i koji završavaju, radili smo na jednom manjem uzorku, radili smo jedno istraživanje da sagledamo koliko je njih ostalo da radi u struci. 3000 učenika je završilo dualno obrazovanje, oko 70% njih je ostalo da radi u struci, a polovina od tog broja je ostala da radi baš u tim kompanijama u kojima su učili kroz rad. Da. Što znači da daje ipak određene, daje dobre rezultate. Dualno obrazovanje. Da. A interesovalo nas je i ovih 30% koji nisu ostali u struci.
Zbog
dosta,
čega nisu?
Dosta među njima je otišlo dalje, da uči dalje, da napreduje. Nastavi, i to nas je posebno obradovalo, jer pazite, oni u kompaniji u kojoj su ostvare nekada tako dobru saradnju sa vlasnikom i sa zaposlenima, gde je vlasnik spreman da ih stipendira i prosto ih gura da idu dalje, da se školuju, jer onda ćemo se vratiti još bolje obrazovani, jel tako, sa višim nivom obrazovanja.
Privredna komora Srbije inicirala je uvođenje dualnog obrazovanja u srednje škole u našoj zemlji pre više od 7 godina. Rezultat je bio i zakon koji je donet u novembru 2017. čime smo postali prva zemlja u regionu Zapadnog Balkana koja je uredila ovaj koncept učenja kroz rad. Inače, dualno obrazovanje se više decenija primenjuje u Švajcarskoj, Austriji i Nemačkoj. Spomenuli ste u toku razgovora da su pravila kod njih drugačija. Kakva su njihova iskustva?
Njihova su iskustva zaista odlična i oni imaju jako niske stope nezaposlenosti, ispod 5%, stope nezaposlenosti mladih. I kod nas se sada te stope smanjuju u odnosu na one iz perioda kada smo krenuli da razvijamo dualno obrazovanje, kada su bile oko 50%, sad su te stope tu negde oko 20% stope nezaposlenosti mladih. Znači, dualno obrazovanje prosto daje odlične rezultate u Austriji, u Švajcarskoj, Francuskoj, u Nemačkoj, sistemi obrazovanja su drugačiji u smislu da omogućuju dosta dobru prohodnost kroz i horizontalnu i vertikalnu, u smislu lakog tog prelaza sa jednog obrazovnog profila iz jednog područja rada u drugo područje rada. Fleksibilniji su im sistemi, omogućuju i dalje prolaz ka višim nivoima obrazovanja. Kod nas mi još moramo na tome malo da radimo.
Da pitam, šta nama još nedostaje?
Da malo učinimo fleksibilniji sistem u smislu, recimo, prvo što se te prohodnosti tiče, da omogućimo lak prelaz i možda mogućnosti sa strukovnih na dalje akademske studije. Ono što je bitno jeste, kod nas mi smo još uvek ograničeni ovim brojem učenika. Taj neki sistem finansiranja obrazovanja traži da odeljenja nam imaju 30 učenika najmanje, recimo. Dobro, odobri ministarstvo nekad odeljenje i od 25, 24 ili tako manji broj učenika, ali takvi su nam demografski trendovi da nam prosto mnoga manja mesta nemaju dovoljno mladih, ili da mladi kada završe osnovnu školu ne ostaju u tim mestima, odlaze dalje. I onda je, uprkos tome što vi imate potrebe privrede u tim mestima i mogućnost dualnog obrazovanja, vi nemate učenike, dovoljan broj učenika. I javi se kompanija, ima recimo zahtev za 7 učenika dualnog obrazovanja, a vi niste u mogućnosti da otvorite odeljenje ili da iskombinujete taj profil s nekim drugim, jer je teško, tu treba sad uskladiti uskladiti rad nastavnika, da li imate nastavnike da organizovati taj rad nastavnika i organizovati i rad i učenje i u školi iskombinovati sa boravkom u ovom realnom radnom okruženju, ima tu dosta te kombinatorike. Ove godine smo zaista naišli na dobar prijem u Ministarstvu prosvete, u smislu da su nam dozvolili da otvorimo takva odeljenja, da recimo ako imamo 5 mesta za učenje kroz rad za neki obrazovni profil, da ponudimo onda samo za 5 učenika dualno obrazovanje, a ostalih 25 će ići na klasičan način da se obrazuju. Jer kod nas su ti nastavni planovi i programi isti i za klasičan i za dualni sistem. To u principu nije nešto, na primjer, sa čime se možemo složiti, trebalo bi da budu drugačiji, ali ipak, kažem, ima tu još nekih izazova, eto, i mali broj učenika i teškoće sa kojima se suočavaju kompanije. Još uvek treba da radimo na tome da animiramo kompanije. Drugo, kod nas je dosta mikro i malih kompanija koje žele da uđu u dualno, koje ne mogu da prime veliki broj učenika. Tako da, eto, našli smo ovo rešenje da otvorimo odeljenje sa toliko mesta za učenje kroz rad koliko privreda može da primi, i onda očekujemo da će među učenicima biti neka vrsta konkurencije i takmičenja. Prosto želimo da to dualno obrazovanje bude stvar prestiža među učenicima, da se oni bore za to da uđu u te kompanije gde će oni mnogo da nauče. Na stranu ta naknada, ali oni će biti u prilici da se upoznaju sa mašinama, sa prosto načinom rada i time da dobiju mnogo više nego što su ove naknade. Znači, želimo da promenimo, da nam više ne bude dualno obrazovanje kako se na njega nekad gledalo, kao obrazovanje za ta neka zanatska zanimanja, za radnu snagu. Ne, mi hoćemo da pokažemo da to zapravo jeste prestiž za svakog mladog čovjeka.
O ovoj temi se može još razgovarati i svakako bit će prilike u nekoj od narednih emisija U središtu pažnje. Ja vam se puno zahvaljujem na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gošća emisije Mirjana Kovačević, rukovodila Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike Privredne komore Srbije. Gošća današnje emisije, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisiju U središtu pažnje, koju su realizovali Žarko Bovan, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.